nëse Moska urdhëron ndonjë sulm. Pajisje shtesë përfshir edhe raketa antitank Javelin, raketa hedhës dhe pajisje të tjera ushtarake arritën në Kiev më 25 janar. Kjo ishte dërgesa e tretë e pakus prej 200 milion dollarësh ndihmë që Washingtoni ka ndarë për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës. Ministri i Ukrainës i mbrojtjes, Oleksij Reznikov, tha se kanë pranuar ndihmë ushtarake prej SBA-s në një sasi totale prej rreth 80 tonësh. Rusia thot se kriza është shkaktuar nga SBA-ja dhe NATO-ja, duke e akuzuar ata për përshkallëzim të tensioneve. Rusia mohon se ka plane për ta pushtuar Ukrainën, por Kremlini ka përdorur grumbullimin ushtarak për të shtyrë përpara një listë të kërkesave që do të ndryshonin arkitekturën e sigurisë në Evropë. Në mesin e kërkesave është zotimi që NATO-ja kur nuk do të pranoj Ukrainën dhe të tërhiqet në mënyrë të konsiderueshme nga Evropa Lindore. Gjatë një adresimi në Dumën Shtetërore më 26 janar, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov përsëriti kërcënimin e Moskës, se nëse Perëndimi nuk i përgjigjet kërkesave të saj, Rusia do të ndërmarrë masat e duhura, duke mos specifikuar se cilat do të ishin ato. Ndërkaq NATO-ja dhe SBA-ja janë duke përgatitur një dokument për të adresuar shqetësimet ruse lidhur me sigurinë në Evropë, dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake, Jens Stoltenberg, tha se ky dokument do të dërgohet më vonë gjatë kësaj jave. Në këtë dokument pritet i bëhet e qartë palës ruse se NATO dhe qeveritë perëndimore janë të gatshme të ulen dhe të bisedojnë për çarmatimin e kontrollit të armëve, transparencën në aktivitetet ushtarake, mekanizmat e uljes së rrezikut dhe operacionet që janë të rëndësishme për sigurinë evropiane, tha Stoltenberg për CNN. Lavrov tha se Moska nuk dëshiron të bisedojë për Ukrainën dhe se do të komplikoheshin kërkesat e saj të sigurisë nëse në këto bisedime përfshihet Bashkimi Evropian dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndarjen e pagesës shtesë prej 10% të pagës bazë për punëtorët shëndetësor. Gjatë mbledhjes së qeverisë që u mbajti të mërkurën me 26 janar, u tha se kjo pagesë po bëhet për periudhën janar-qershor 2022. Ndarja e shtesave për punëtorët shëndetësor kishte nisur vitin e kaluar. Gjatë mbledhjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vendi po përballet me një val të shkaktuar nga varianti Omikron i koronavirusit, teksa kujtoi se një ditë më parë Kosova regjistroi 2707 raste me koronavirus, ai tha se gjendja me pandeminë është rënduar. Një grup qytetarësh në Prishtinë protestuan sot kundër propozimit për shtrëngtimin e çmimit të energjisë elektrike. Duke mbajtur pano ku shkruaj asnjë cent më shumë, qytetarët marshuan në sheshet kryesore për të ndaluar para ndërtesës së qeverisë, nga ku kundërshtuan propozimin e zyres së rregullatorit të energjisë për tarifat e reja të energjisë. Protestuesit thanë se propozimi për shtrëngtim të rrymës është i padrejtë, pasi ata veçse po përballen me krizën ekonomike dhe atë të pandemisë. Propozimi i fundit i zyres së rregullatorit të energjisë për vendosjen e bllokut të tarifave dhe rritjen e çmimit të energjisë do të na varfërojë edhe më tej secilin prej nesh, tha njëri prej organizatorëve të protestës. Në Kosovë është paralajmëruar rritja e çmimit të rrymës, pasi siç ka thënë qeveria, vendi po blen rrymë me çmime të larta dhe nuk po mund të plotësojë kërkesat me prodhimin e rrymës të termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Gjykata themelore në Prishtinë tha se ka shqiptuar dënimin për 2 vjet 8 muaj ndaj një personi për akuzat që lidhen me terrorizmin. Gjykata njoftoi se akuzuari me inicialet KD u dënua për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Ky institucion nuk ka dhënë detaje se cilit grupi ishte bashkuari akuzuari apo për periudhën kohore kur ka bërë këtë veprim penal. Dënimin ai do ta vuajë 15 ditë pasi të bëhet i plotfuqishëm ky akt gjykim. Palët kanë të drejtë të paraqesin ankesë në gjykatën e apelit lidhur me këtë akt gjykim. Në vitin 2015, Kosova miratoi një ligj të posaçëm që sanksionon pjesëmarrjen e luftrat të huaja ku parashihet dënimi deri në 15 vjet burgim. Kosova me ndihmën e Shteteve të Bashkuara në prill të vitit 2019 ka rikthyer mbi 100 shtetas të saj, kryesisht gra dhe fëmijë që kishin qenë në zonat e konfliktit në Siri. Ministeri i Autobusit është shpallur fajtor për aksidentin e rënd që ndodhi në Bullgari ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut me përkatësi etnike shqiptare. Prokurori bullgar Borislav Sarafov tha për agjencinë e lajmeve BGNS se përgjegjës për tragjedinë e rënd të shoferi i autobusit agjencisë Besa Trans. Shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi autobusin nga shoferi, por edhe shpejtësia e madhe dhe e papërshtatshme mbi normat e lejuara, ka deklaruar kreu i shërbimit hetimor kombëtar të Bullgarisë. Ai tha se tani vendimi duhet të ekzekutohet nga autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut dhe të njoftohen familjarët e viktimave pasi ata kanë të drejtë të kontrollojnë materiale. Hetime lidhur me rastin kanë nisur edhe Maqedonia e Veriut pasi autoritetet kanë konstatuar se autobusi i aksidentuar nuk kishte leje për transport ndërkombëtar të udhëtarëve. Diplomatët perëndimor thanë se gjatë takimit me delegacionin e talibanëve në Norvegji kanë lidhur ndihmën humanitare me përmirësimin e të drejtave të njerëzit në Afganistan. Një delegacion prej 15 anëtarësh i talibanëve mbajti diskutime me disa diplomatë perëndimor me 25 janar në ditën e fundit të udhëtimit të parë zyrtar të talibanëve në Evropë, që prej se ky grup mori pushtetin në muajin gusht. Sekretari norvegjez i shtetit Henrik Thune tha për agjencinë e lajmeve NTB para takimit se diplomatët perëndimor do të bëjnë kërkesa konkrete ndaj talibanëve, të cilat ne mund t'i verifikojmë nëse ato do t'i plotësojnë. Në mesin e kërkesave u përfshi edhe mundësia e ndihmës së drejtpërdrejtë humanitare për popullin afgan. Norvegjia po ashtu ka bërë thirrje që të respektohen të drejtat e njerëzit, veçmas ato të grave dhe minoriteteve, siç janë çasja në edukim dhe shërbime shëndetësore, e drejta për punë dhe liria e lëvizjes. Roja bregdetare amerikane po kërkon 39 persona që raportohet se janë zhdukur pas përmbytjes së një barke në brigjet e Floridës. Ania dyshohet se ishte përfshirë në aktivitetet e kontrabandës me njerëz. Autoritetet thanë se morën informacionet e martën se një person kishte shpëtuar një burr i cili po mbahej në një anije të përmbysur rreth 45 milje në lindje të Fort Pierce. Sipas të mbijetuarit, asnjë person në bordin e anijes nuk kishte i lek shpëtimi, u tha në deklaratë. Autoritetet detare thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë edhe më tej për personat që konsiderohen të zhdukur. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme, duke ju ftuar që ta na vizitoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku do të mund të mësoni për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të qëndroni sërish me ne. Miru dëgjofshim.